Toto je Doba digitálna. Podcast o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec.
Ahojte, je tu druhá séria podcastu Doba digitálna. A tak ako som začal aj ukončil tú prvú sériu, tak by som takisto rád začal aj túto druhú. A to bude takouto solo epizódou, ktorú som sa rozhodol venovať téme, ktorá mňa v posledných týždňoch ako keby, a možno aj v mesiacoch, stále viac obchádza, stále viac s ňou stretávam. A tá téma je, respektíve to, čo si všímam a to, čo registrujem, je to, že ľudia nerozumejú sociálnym sieťam. A tým nemyslím iba ľudí, ktorí sociálne siete používajú alebo ktorí sú nejakí takí nepravidelní užívateľia alebo konzumenti obsahu na sociálnych sieťach, ale aj ľudia častokrát, ktorí so sociálnymi sieťami pracujú, majú s nimi pracovať, sú za ne nejakým spôsobom zodpovední alebo ich využívajú v rámci nejakých kampaní, komunikácie a podobne. Samozrejme, nie každý je social media špecialista alebo by mal byť, alebo musí byť social media špecialista, ale rád by som využil tento priestor, ktorý podcast Doba digitálna dáva na to, aby som možno pomohol ľuďom trošku viac rozumieť sociálnym sieťam, pomenovať tie veci, ktoré si všímam, že nevždy úplne fungujú a ponúkol alebo odporúčil nejaké riešenie a možno verím, že veľa z vás naučil niečo nové alebo aspoň dal taký podnet, že ako veci vníma trošku inak. Budem možno robiť túto tému tak trošku na pokračovanie, že vždy, keď sa mi nazbierajú nejaké podnety, ktoré si všímam, tak spravím novú časť. Každopádne asi to nebude viac ako dvakrát za celú sériu, aby som zasa nehovoril iba o tom, čo ja vnímam, ale aby dostal dostatok priestoru aj všetok ten content, ktorý robím s mojimi hostiami, ktorí sú veľmi zaujímaví. Aby som sa teda dostal k téme, tak pripravil som si na túto prvú časť tri také základné veci alebo základné postrehy, ktoré mám a skúsim sa teda postupne nimi prejsť a povedať niečo o nich, že čo je ich dôvodom a čo je možno nejakým riešením toho, aby sa takýmto vecem dalo predchádzať. Prvým fenoménom, ktorý vidím a vidím ho veľmi, veľmi často, je to, že ľudia prikladajú sociálnym sieťam priveľký význam alebo preceňujú ako keby ich silu a ich dôležitosť. A to nechcem, aby vyznelo nejako akože zle, alebo aby ste to zle chápali. Sociálne siete sú super, je to skvelý komunikačný kanál, je to skvelý výkonnostný kanál, je to naozaj že miesto, ktoré podľa mňa patrí medzi najväčšie výdobytky 21. storočia určite, ale ako keby v rámci nejakého marketingu alebo nedaj Bože, že celého biznisu, tie sociálne siete sami o sebe väčšinou nemajú takú úlohu, ako si ľudia myslia. Sociálne siete sú jeden kanál, ktorý sa dá využívať na viacero spôsobov. Určite sú aj nejaké príklady firiem, ktoré sú vybudované na základoch sociálnych sietí, ale nemyslím si, že je to niečo, čo by sa dalo ako keby paušalizovať alebo využívať nejako všeobecne. Takže pre väčšinu firiem sociálne siete sú niečo, čo by mali používať, čo môžu používať, ale čo by mal byť ako keby iba časť nejakej skladačky, nejakého toho komunikačného mixu a nemali by ako keby veriť tomu, že sociálne siete im ten biznis ako keby zachránia. Častokrát napríklad ľudia si myslia, že keď niečo dajú na Facebook, tak automaticky o tom ľudia vedia. Aj akože v lepšom prípade investujú nejaké peniaze do reklamy a až potom si myslia, že o tom ľudia vedia, ale to stále nemusí byť pravda. Ľudia na sociálnych sieťach jednak sú zahltení reklamou, sú zahltení obsahom, netrávia tam neustále akože všetok svoj voľný čas. A ak aj áno, že sa dostanú k nejakému tomu posolstvu, tak to posolstvo ich stále nemusí zasiahnuť v nejakom správnom momente. Keď si zoberieme nejaký príklad, tak povedzme, že beží nejaká akcia na nejaký produkt niekde, tak asi oveľa efektívnejšie alebo pravdepodobne, bez toho, aby tá akcia bola odkomunikovaná aj na tom mieste predaja dostatočne, tak samotná informácia na sociálnych sieťach ako keby nemusí stačiť. Respektíve môže stačiť na to, aby ľudia ako keby ju brali na vedomie, ale nemusí stačiť na to, aby urobili konkrétne nejaký krok a tú akciu nejakým spôsobom využili. Sociálne siete majú tú výhodu a zároveň nevýhodu, že ľudia tam môžu veľmi rýchlo vidieť výsledok. To znamená, že všetko tam viete dať okamžite, máte tam instantnú ako keby odozvu, keď si pustíte reklamu, tak za pár minút vám začnú nabiehať zobrazenia, ako keby je to všetko rýchle. A tým pádom je to veľmi jednoduché. A tým pádom ako keby majú tendenciu ľudia, ale aj marketéri, hlavne teda na strane klientov, uľahčovať si tú svoju prácu tým, že to vyriešia tým, že áno, dali sme to na Facebook, a tým ako keby si nejakým spôsobom že oprášiť ruky a povedať si, že urobili dosť. Čo môže niekedy stačiť, ale vo väčšine prípadov to pravdepodobne stačiť nebude. Pretože aj keď na sociálnych sieťach sú, ja neviem, 2 milióny Slovákov, tak stále je to ako keby nič. Zároveň asi sa nemusíme odbaviť o tom, že je to úplne iná demografia, ktorá prevláda na sociálnych sieťach versus tá, ktorá je napríklad ekonomicky najsilnejšia, čo sú oveľa starší ľudia, alebo je to teda tá časť tej staršej cieľovky, na ktorú napríklad značky vôbec necielia, alebo teda vo väčšine necielia. A preto ako keby tie sociálne siete nemusia opäť fungovať dostatočne efektívne. Takže nie sú sociálne siete riešením na všetko, sú dôležité, vedia byť funkčné, ale mali by fungovať v rámci nejakého ekosystému, čo je teda dôležité. Ďalšia vec, ktorá súvisí s týmto akože preceňovanie sociálnych sietí, tak to je podľa mňa preceňovanie nejakého timingu. Ľudia riešia, ako často mám komunikovať, kedy mám dávať von content, či je tento príspevok dostatočne blízko tomu predchádzajúcemu, aby podporil nejaké posolstvo. To sú veci, ktoré môžu byť na mieste, ak ste nejaká malá firmička, ktorá komunikuje organicky, ktorá si neplatí reklamy, nevie s nimi pracovať, nevyužíva ako keby ich výhody, ale pre väčšinu značiek, aj podľa mňa pre tie malé, by malo platiť to, že jednoducho tie reklamy človek využíva. Sociálne siete sú reklamný nástroj, okrem iného, ale je to ako keby jedna z najdôležitejších funkcií, ak teda sa bavíme o marketingu, tak je to reklamný nástroj. Tým pádom vám je teoreticky jedno, čo kedy dáte von, pretože to, čo dáte von, bez reklamy je určené zlomku ľudí, ktorých vy chcete osloviť. To znamená, že povedzme, že dáte von nejaký príspevok, máte 500 followerov na Instagrame, tak z tých 500 followerov v lepšom prípade možno, že 300 to uvidí. A 300 je pre vás nič, keď napríklad za 10 eur môžete mať 10 000 impresí a možno s nejakou frekvenciou, ktorá vám spraví 7 000 unikátnych používateľov. To znamená, že ľudia riešia to, že aby som správny moment alebo dostatočne pravidelne dával von content pre tých 300 ľudí, namiesto toho, aby proste za to obdobie, ktoré sa snažím vykryť tým contentom, proste pustil reklamu, ktorá sa za ten čas, ktorý si ja určím, to môžu byť 4 dni, môže to byť 2 týždne, môže to byť akékoľvek obdobie, sa zobrazí tým v tomto konkrétnom prípade 7000 ľuďom. Súvisí to možno s tým, že ľudia nechápu rozdiel medzi tým organickým kontentom a tým plateným kontentom a to, ako by mali oni spolu fungovať v symbióze. Preto hovorím, že opäť preceňujú to, že čo je kedy vypostované, čo ide kedy von. Ak sa to neviaže na nejakú konkrétnu ďalšiu aktivitu alebo akciu alebo niečo, čo som hovoril, že by teda to malo fungovať v nejakom ekosystéme, tak do toho momentu je to ako keby v zásade irelevantné. Či dáte von príspevok v stredu do obeda alebo v piatok večer, alebo či spustíte kampaň, ktorá beží iba na sociálnych sieťach, či ju spustíte v nedeľu večer alebo v pondelok večer, je v zásade úplne jedno, pretože áno, môžete nejakým dobrým timingom osloviť nejakú časť organického publika, ale v tom množstve ľudí a v tom množstve zobrazení, ktoré získavate tou kampaňou, je to niečo, ten rozdiel, ktorý môžete dobrým timingom získať, akože veľmi zanedbateľný a maličký. No a posledná vec, ktorú teda ľudia v rámci sociálnych sietí podľa mňa preceňujú, tak je to, že si neuvedomujú, že ľudia chcú na sociálnych sieťach sledovať hlavne ľudí. Preto sú tak populárni influenceri, preto sociálne siete sa fokusujú na to, aby ste sa mohli vďaka ním spojiť so svojimi priateľmi a nikde ako keby sa nerieši to, že ľudia by mali na sociálne siete chodiť sledovať značky. To je utopia. Myslieť si, že teraz keď budem pridávať príspevky pravidelne a každý deň napríklad, tak ľudia budú proste nažavení a čakať na to, čo pridám na ďalší deň. To je opäť ako keby ukážka toho, že preceňujeme tie sociálne siete. Ľudia nemajú radi značky, majú radi nejaké svoje obľúbené značky, ale to neznamená, že ich potrebujú sledovať alebo že sú žhaví na každý nový content, ktorý dajú von. Určite, keď sa zamyslíte nad akýmikoľvek značkami, ktoré máte radi, ktoré používate, neviem, môže to byť Apple, Samsung, mobil, môžete mať, alebo máte, neviem, aké tenisky, máte počítač takej značky, máte takýto televízor, mikrovonku, čokoľvek, čo používate, tak vy ako keby o tom viete, tá značka pre vás má nejaký význam a vy nepotrebujete usledovať na sociálnych sieťach, že čo má nové a aký content si tí marketéri pre vás vymysleli. Takže značky nikdy nebudú mať na sociálnych sieťach toľko followerov, ako majú ľudia, ako majú influenceri. Jednoducho to nie je ako keby tá istá liga, nie je to ani tá istá kategória obsahu a tým pádom nedá sa očakávať, že každá značka alebo že značka automaticky, za to, že ju ľudia majú radi a môže to byť aj predávaná značka, tak že bude mať automaticky nejaké akože veľa followerov alebo veľké publikum, ktoré bude akože veľmi zapálené a bude ju chcieť sledovať. Keď si zoberieme taký príklad, tak poviem Nikolás Vodku, to je teda naša značka. A Nikolás Vodka má nejakých necelých 7000 followerov na Instagrame, čo je dosť. Na značku je to akože pomerne veľa na Slovensku, ale je to najpredávanejšia vodka na Slovensku, ktorá sa predáva v miliónoch litrov. Tým pádom je to ako keby taká kvapka v mori, to publikum, ktoré ich tam sleduje, že opäť, keď sa na to pozrieme z takého makrohľadiska, tak to absolútne nemá zmysel. Alebo že nie je to nič, čo by vedelo akože zahýbať trhom. Že aj keď sa všetkých tých 7 tisíc ľudí rozhodlo, že na základe nejakého kontentu alebo niečo, čo uvidia na sociálnych sieťach, urobia nejakú akciu, tak to nezamáve tým, čo akože v tom veľkom meritku tá značka dokáže urobiť na trhu. Ľudia majú radi ľudí, je to moja obľúbená veta, ktorú veľmi rád hovorí Petr Mára, keď sa niekde v rozhovoroch rozprával o sociálnych sieťach. Absolútne sa s tým stotožňujem. Ľudia nechodia na sociálne siete sledovať značky, sú samozrejme radi, keď značka prinesie nejaký užitočný kontent. Absolútne toto nespochybňujem, je dôležité robiť dobrý kontent a užitočný kontent, ale netreba preceňovať to, že ľudia ako keby sú žhaví a nedočkaví, aby proste ten kontent dostávali. Keď ich to trafí a zasiahne a je to pre nich užitočné, je to super, tešia sa z toho, určite každý si rád prečíta dobrý článok alebo si pozrie nejaké vtipné video alebo si pozrie nejakú zaujímavú reklamu, ale ako keby nechodíme na to, nezapíname si Facebook alebo Instagram s tým, že wow, že aké reklamy dnes uvidím. Druhou vecou, ktorá súvisí s nerozumením sociálnym sieťam, tak je sledovanie nesprávnych alebo nerelevantných, nepodstatných metrík a ako keby nechápanie samotným metrikám alebo nepoznanie tých metrík. Napríklad, čo je prvá vec, ktorú si niekto všimne, tak si všimne to, že koľko má príspevok lajkov. Čo je akože metrika, ktorá je pekná, ktorá je viditeľná, dá sa ňou pochváliť, dá sa ňou akože potlapkať sa po pleci, ale v zásade neznamená vôbec nič. Pretože ak si porovnáme napríklad, že dva totožné príspevky, do jedného investujete 20 eur a chcete teda získať interakcie, tak ich získate možno 200, ale ak to investujete do zásahu alebo do proste budovania toho povedomia, tak môžete získať za 20 eur 20 tisíc impresí, kým pri tých 200 máte ten dosah možno 6, 7, 8 tisíc. A pre budovanie značky, lebo o tom sa ako keby hlavne bavíme, ja nechcem tu úplne riešiť, že nejaké performance metriky, pretože to nie je ani moja parketa. A myslím si, že sociálne siete pre väčšinu firiem sú skôr o budovaní značky, než o nejakom akože výkonnostnom marketingu. Takže pre ten brand je oveľa ako keby z dlhodobého hľadiska oveľa efektívnejšie mať väčší zásah, než mať lajky. Pretože lajky tým, ako sociálne siete rastú, ako je tam každý, ako je tam miliónny firiem, ako je tam strašne veľa reklamy a reklamného obsahu, tak lajky v zásade už neznamenajú aj nič. Pretože kedy si like znamenal, jasné, páči sa mi to, som nadšený, že toto vidím, teraz like znamená, že OK, pekná fotka, OK, je tam niekto môj známy, OK, toto je značka, ktorú mám rád, ale dávam jej like iba tak podvedome, lebo som tak zvyknutý. Že lajkov je tak veľa, že zažívajú infláciu a tým pádom ako keby strácajú hodnotu. A preto napríklad engagement je metrika, ktorá sama o sebe je takzvaná vanity metrics. Budeme sa o vanity metrics baviť v ďalšom dieli podcastu. Preto ja napríklad neodporúčam sa nejako akože fokusovať na engagement sám o sebe. Engagement môže mať zmysel, ak si porovnávam nejaký obsah medzi sebou a vidím, na ktoré ľudia reagovali viac a na ktorý menej. Vtedy to dáva zmysel. Ale tá metrika ako keby bez toho kontextu nemá úplne akože takú nejakú výpovednú hodnotu. Zároveň to, že vám niekto dá like, neznamená, že si kedykoľvek u vás niečo kúpi. To neznamená, že kedykoľvek pôjde do obchodu a tam si na vás spomene. Znamená to, že v tom momente, kedy videl tú reklamu, sa rozhodol kliknúť na srdiečko alebo palec hore, alebo teda na páči sa mi to. Takže napríklad engagement je podľa mňa metrika, ktorá je preceňovaná, ktorú ľudia sledujú, pretože sa ňou ľahko pochvália pred šéfom, alebo teda pochvália samého seba a môžu sa z toho tešiť. Do rovnakej kategórie absolútne spadá počet followerov. Počet followerov je fajn, ak ste osobnosť, chcete byť influencer alebo niečo, vtedy počet followerov akože môže niečo znamenať, ale zasa musí byť v kontexte s nejakými ďalšími metrikami, napríklad engagement rate, počet komentárov, dosah príspevkov, vtedy ako keby dáva zmysel aj počet followerov, ale sám o sebe je to číslo, ktoré neznamená absolútne nič, lebo ak sa bavíme o teda influenceroch alebo bežných ľuďoch, alebo aj o značkách, ktoré majú veľa followerov, a čo teda v našich končinách nie je úplne bežné, tak nevieme, či tí followery sú tam organicky, či sú tam vďaka nejakej súťaži, či sú tam nakúpení normálne na tvrdosť z Pakistanu a z Uzbekistanu a z Indie. Takže my o tých followeroch nevieme nič. Opäť je to vec, ktorá vyzerá dobré, môže niekto si povedať, že aha, populárna stránka, ale stačia 3 kliky a viem, že či tí followery, alebo viem aspoň odhadnúť, či tí followery teda sú akože reálni, či to má nejaký zmysel pre tú značku a či je to nejakým spôsobom pomáha. To platí aj pre ľudí. Veľa ľudí rieši to, koľko má followerov a toto a hento a že koľko musí mať followerov, aby sa stalo toto. Followery sú cool, určite im niekto ako keby prikladá hodnotu, ale sami o sebe, ak ich vyčlením a nedám ich do kontextu niečím iným, tak v zásade nemajú teda zase žiadnu výpovednú hodnotu. A ak sa bavíme o firmách alebo značkách, tak tam platí to, čo som hovoril v tej predchádzajúcej časti, že značky nikdy nebudú mať toľko followerov ako ľudia, pretože sociálne siete sú pre ľudí, nie pre značky a tým pádom ako keby ľudia nechodia na sociálne siete followovať značky, ak za to nemajú samozrejme nejakú protihodnotu. Na počet followerov sa odporúčam akože vykašľať. Samozrejme, že keď sa nejaká nová firma, tak je dôležité asi nejakú tú základnú komunitu si nabrať a nazbierať, nie kúpiť ani nejakým skratkovým spôsobom získať, pretože je to nejakým spôsobom social proof, dáva to trošku kredit tej vašej značke, že aha, dobré ľudia nejaký upoznajú, niekto s ňou už má asi aj skúsenosti, tým pádom ďalší ľudia, ktorí sa k nej dostanú, majú trošku tendenciu jej veriť. Ale či máte tých followerov 1000, 3000 alebo 7, je v zásade jedno, pretože ako značka, ak nie ste značka, o ktorú sa niekto stará, fakt, že ňou žije, tak ako značka nemáte aj tak šancu ako keby získať benefity tých 7000 ľudí, pretože musíte robiť kampane, ten content robíte nepravidelne, tým pádom organické čísla máte obrovsky slabé. Pre vás to číslo followerov je zase iba na to, aby ste sa buď pochválili v nejakom reporte, alebo sa s konkurenciou predbiehali. Druhá časť tohto problému s metrikami je to, že ľudia im nerozumejú, že nevedia, ako keby nepoznajú základné metriky, nepoznajú napríklad rozdiel medzi dosahom a impresiami, čo teda samozrejme nemusí byť to isté. Napríklad dosah sa dá oveľa ťažšie naplánovať, oveľa ťažšie odhadnúť dopredu, pretože aj keď robíte nejaké awarenessové alebo reach kampane, tak sú zamerané alebo vyhodnocujú sa v impresiach. Ten dosah tam záleží od nejakej frekvencie. Tu viete obmedzovať veľmi čiastočne iba, takže nedá sa napríklad povedať, že za 1000 eur zasiahnem toľkoto ľudí, ale viem povedať, že za 1000 eur dostanem aspoň toľkoto zobrazení a viem zo skúsenosti povedať, že koľko asi je taká normálna frekvencia. Takže to sú napríklad rozdiely, ktoré ľudia nevnímajú alebo nepoznajú rozdiel medzi link klikmi a zobrazeniami celej stránky. To ale veľa ľudí ako keby ani nepozná, že existuje takáto metrika, volá sa teda landing page views na Facebooku hlavne. A rozdiel medzi ňou a link klikom je to, že medzi kliknutia na odkaz sa započítavajú jednak strašne veľa misklikov. Existujú štatistiky o tom, že neviem, aké vysoké percento kliknutí na odkaz sú proste fejkové kliknutia, nejaké boty a podobne. A potom je landing page views, alebo teda zobrazenie cieľovej stránky. A to je metrika, ktorá ako keby ukazuje to, že koľko ľudí reálne videlo tú stránku, kam vy ich smerujete. To znamená, že počkalo na načítanie a stretlo sa s tým obsahom. A to, keď si porovnáte, aký dokáže byť medzi nimi akože markantný rozdiel v kampaniach, tak to je, potom zistíte, že kliknutia sú samé o sebe ako keby opäť taká metrika, ktorá nič nemusí znamenať. Je to vždy nejaké vyššie číslo, takže môže ako keby byť príjemnejšia, ale zobrazenia celovej stránky sú oveľa dôležitejšie, ak sa teda bavíme o nejakej návštevnosti. Toľko k nejakej časti, že podľa mňa nevhodnej práce alebo nevhodnému prístupu k metrikám, ktoré sú v rámci sociálnych sietí dôležité a menej dôležité. A posledná, tretia časť tohto prvého podcastu v rámci druhej série Doby digitálnej sa týka súťaží. Určite ste sa, ak ste marketéri, určite už ste nejakú súťaž na sociálnych sieťach robili. Ak ste bežní užívateľe sociálnych sietí, určite ste nejakú videli alebo ste sa do nejakých zapojili. Súťaže sú podľa mňa, ak to trošku akože nadnesiem, zlo sociálnych sietí, boli fajn kedysi, pár rokov dozadu, to bol naozaj že funkčný nástroj na nejaké budovanie vzťahov so zákazníkmi a naozaj s ľuďmi, ktorí vás chceli sledovať, pretože kedysi sa to ešte ako tak dialo. Ale dnes súťaže fungujú takým spôsobom, že sa do nich zapájajú rôzne súťažné mafie, existujú fóra, kde si ľudia zdieľajú možnosti získať niečo zadarmo. A tým, ako sa takéto informácie o súťažiach zdieľajú, tak automaticky strácajú relevanciu tie súťaže, pretože sa do nich zapájajú ľudia, ktorí, pre ktorých to nie je určené, ktorí by sa k tej súťaži za bežných okolností nedostali, pretože nie sú fanúšikovia z tej stránky, nemajú nejaké záujmy, na základe ktorých sa cieľi, ktoré sú relevantné pre tú značku. Zrazu máte síce možno veľa zapojených ľudí, ale väčšina z nich bude pravdepodobne nerelevantná. Tým pádom tá súťaž je pre vás iba náklad, ktorý investujete pravdepodobne nejakým nesprávnym smerom a neefektívne. Ja si napríklad naprieč rokmi, čo robím so sociálnymi sieťami a staral som sa o profily rôznych značiek, pamätám normálne, že rovnaké profily, ktoré sa zapájali do rôznych súťaží naprieč tými značkami, ktoré boli naozaj že rôznorodé. A to je ako keby niečo, čo si človek potrebuje zažiť a vidí to a potom pochopí, že o čom tie súťaže vlastne v dnešnej dobe sú. Naozaj, že vzťah k tej značke je väčšinou zanedbateľný. Tí ľudia veľakrát ani nevedia, o čo súťažia, proste iba chcú vyhrať, chcú dostať niečo zadarmo. Pravdepodobne nikdy nevyskúšajú ten produkt, alebo ho vyskúšajú raz, ak ho vyhrajú a potom už nikdy sa k nemu nedostanú. Ja osobne som veľmi opatrný, ak sa jedná o tému súťaží na sociálnych sieťach. To, prečo ich podľa mňa ľudia a firmy robia tak veľa, je to, že sú ako keby historicky majú niekde zaznamenané, že súťaže sú super nástroje, že ľudia ich majú radi. Kedysi, ako som povedal, to platilo a dnes by som to takto určite neprezentoval. Jedna taká zaujímavá skúsenosť, ktorá sa mi stala nedávno, súťažili sme na jednej stránke o lístky na festival, ktorého sme boli partnerom a otázka bola súvisela proste s interpretmi, ktorí na tom festivale vystupovali a pani nám normálne napísala do komentárov, že interpretov nepoznám, ale výhra by ma naozaj potešila. Takže to je to, o čom hovorím, že ako v dnešnej dobe fungujú súťaže. Keď vidíte, viete si to aj veľmi akože jednoducho pozrieť, že či tí ľudia sú relevantní pre vašu cieľovku. Pozrite si profil, vidíte, že či tí ľudia tam majú nazdielaných súťaž jednu za druhou, alebo majú normálne nejaký reálny profil a zaujímajú sa o tú vašu súťaž preto, pretože ich zaujíma tá výhra alebo ich zaujímate vy. To sa dá veľmi rýchlo ako keby zistiť, lenže veľmi ľahko sa môže stať, že drvia väčšina ľudí, ktorí sa nás zapoja, budú práve takíto ľudia, ktorí by súťažili o čokoľvek, len aby to mohli vyhrať. Čo je to posolstvo v tomto, je to, že nie každá kampaň alebo nejaká značka alebo nie každý content plán musí obsahovať súťaž. Súťaž je niečo, čo vie fungovať, ale určite to nie je nutnosť. Určite by som to nebral ako nejaký checklist kampane alebo čokoľvek podobné. Súťaže môžu stále fungovať napríklad v spojení s nejakým relevantným médiom alebo s influencerom. To znamená, že robíte kampaň napríklad na refreshery a spravíte si súťaž s refresherom. Refresher je veľké médium, ktoré vám jednak vie doniesť publikum, jednak má cieľovku, ktorá je pre vás relevantná, keďže na základe toho ste si refresher ako médium do kampane vybrali. Takže to ako keby dáva zmysel. Samozrejme, že aj tam bude vždy vata, ale je to nejakým spôsobom pre vás pozornosť, ktorú by ste možno nejakým iným spôsobom nezískali, je externá a zároveň stále trošku relevantná. Alebo teda potom s influencerom, napríklad máte nejakého ambasádora, máte nejakého influencera v kampani, tak opäť toho ste si vybrali na základe toho, že jeho publikum je pravdepodobne pre vás relevantné a tým pádom tá súťaž vám môže priniesť relevantnú pozornosť od ľudí, ktorých by ste možno za iných okolností neoslovili. Potom sú to súťaže pre nejakú určitú komunitu zákazníkov, to znamená, že napríklad pre odoberateľov newslettera. Ľudia, ktorí odoberajú váš newsletter, tak sú buď vaši zákazníci, ak ste nejaký e-shop, alebo sú to nejakí ľudia, ktorí aktívne teda prejavili záujem odoberať ten newsletter, tým pádom ten vzťah k vám, k vašej značke, k vášmu produktu už existuje a je to skupina, ktorá oveľa viac ocení možnosť niečo vyhrať, keď vie, že teda tá výhra je určená iba pre tých ľudí, ako keby nejakým spôsobom odmena za ten ich záujem o vás. Potom to môžu byť napríklad, že zákazníci za nejaké obdobie, že kúp si za leto u nás akékoľvek tenisky a na konci leta môžeš vyhrať 100-eurovú poukážku. To znamená, že je to súťaž zameraná na vašich zákazníkov, na ľudí, ktorí už vám odovzdali nejakú hodnotu, konkrétne peniaze, a vy im tým pádom chcete vrátiť nejakú hodnotu, dať im nejakú odmenu, poďakovať sa im. A na základe toho, napríklad poukážka je veľmi dobrá výhra, na základe toho ich potom motivovať, aby ten nákup zopakovali. Ďalej to môžu byť súťaže o produkty, ktoré chceme dostať do trhu a máme dostatočne širokú cieľovku, to znamená, že poviem príklad, ak my robíme napríklad minerálky, tak máme nejakú novú príchuť, vymyslím si, a chceme ju dostať k ľuďom a vieme, že tá minerálka je určená, dá sa povedať, pre všetkých, lebo všetci pijeme nejakým spôsobom vody. Jasné, že nie každý balené, ale proste Druhá väčšina ľudí pije vody, kupuje si ich a tým pádom je pre nás relevantné, nech to vyhrá v úvodzovkách ktokoľvek. Pretože dostane tú vodu, ochutnajú, bude medzi prvými, ktorí dostanú nejakú novinku. Reálne splní tá súťaž náš účel, že chceme, aby ľudia sa k tomu produktu dostali. Toto ale samozrejme neplatí pre možno pre väčšinu produktov, že by mali byť pre každého, alebo že je nám jedno, ku komu sa dostanú, len aby sa dostali. Možno málo produktov je tak masovo zameraných, že by to pre nich za takýchto okolností malo zmysel. Ďalší spôsob súťaží, ktoré si myslím, že sú funkčné, tak sú súťaže o nejaké užitočné reklamné predmety. Napríklad naša značka Slovenské vinice má také poháre na víno, ktoré majú také tri risky, že zlý deň, dobrý deň, dobrý deň, zlý deň a ani sa nepýtaj a podľa toho, akože si máte naliať, je to pre tú cieľovku, je to samozrejme veľmi príjemný vtipek a ja osobne tie poháre mám veľmi rád. A myslím si, že namiesto toho, aby sme súťažili o vína, ktoré opäť sa môže zapojiť niekto, kto možno to víno ani nepije, možno ho daruje niekomu a čokoľvek, súťažiť alebo sa ho vypije raz a už si ho v živote nekúpi, lebo možno je pre neho drahé, možno všeobecne pije inú značku alebo mu na tom nezáleží a tým pádom ako keby si ten vzťah k tej značke nevytvorí. Ak vyhrá takéto poháre, kľudne aj spoločne s vínom, tak tie poháre pravdepodobne nevyhodí, nerozbije, nezbaví sa ich, ostanú mu a kedykoľvek, aj keď si do nich naleje iné víno, tak vždy bude tam mať nejaký kontext s tou značkou, ktorý bude opakovaný. Toto samozrejme platí, že ako som povedal, tie predmety alebo tie darčeky musia byť že užitočné. Že nemôže to byť niečo, ja neviem, tričko, reklamné tričko ľudia nosia na spanie, do záhrady, do pivnice, ale nejdu ako keby sa nimi pochváliť na verejnosť, kým napríklad takýmito pohármi ľudia, tým, že im to príde vtipné, tak si ho napríklad odfotia na Instagram alebo ho ukážu návšteve, pochvália sa a tá značka sa nejakým spôsobom prirodzene šíri a nemusí to byť automaticky cez produkt. No a nakoniec sú to súťaže, ktoré sa nazývajú spotrebiteľské alebo aktivačné a tie sú teda naviazané na kúpu produktu, čo si myslím, že vo všeobecnosti je absolútne najlepšia stratégia zorganizovať takúto súťaž. Samozrejme, že tie ceny sú v tom prípade, alebo mali by byť v tom prípade nejaké hodnotnejšie a nejaké atraktívnejšie pre ľudí, ale určite si myslím, že sa to oplatí, pretože ľudia, ak sa chcú do súťaže zapojiť, tak sú v úvodzovkách nútení si produkt kúpiť a tým pádom už sú to vaši zákazníci a už sa teda dostávajú do toho koša, ktorý som hovoril pred chvíľkou, že tá súťaž je určená pre nejakú komunitu fanúšikov, komunitu zákazníkov, pardon. Takže toľko k téme súťaží, podľa mňa je to obrovská téma, strašne veľa sa to rieši. Ja osobne odporúčam sociálne siete využívať skôr ako podporu súťaže, ktorá prebieha niekde inde, než ako keby samostatnú súťažnú platformu, ale vymenoval som niekoľko dôvodov, niekoľko spôsobov a situácií, kedy si viem predstaviť, že to môže fungovať a vie to dávať zmysel a nemusí to byť úplne iba vyhodené peniaze do luftu. Takže toto boli nejaké tri moje postrehy ohľadom toho, že ľudia častokrát nerozumejú sociálnym sieťam. Ako som hovoril na začiatku a chcem to zdôrazniť, toto nemá byť akýkoľvek spôsobom výčitka, kritika alebo čokoľvek. Má to byť naozaj niečo, čo ja ako človek, ktorý sociálnymi sieťami žije a zaujíma sa, len si všímam a zo svojej pozície chcem urobiť niečo, čo môže pomôcť ľuďom zlepšiť to, ako oni vnímajú sociálne siete, ako s nimi pracujú, ako ich využívajú. A verím, že tu padlo pár užitočných pointov na zamyslenie. Sociálne siete sú super, sú skvelé, akože vedia, som ich obrovský ambasádor. Myslím si, že ak im budeme trošku rozumieť, tak budeme k ním mať lepší, triezvejší vzťah a budeme ich tým pádom vedieť aj efektívnejšie využívať. Na základe toho, že si všímam takéto veci, ktoré sa rokmi tej praxe ako keby častokrát buď opakujú alebo sa ukazujú nejaké nové a vidím to, že aj ľudia, ktorí robia marketing v nejakých firmách, tomu nerozumejú teda sociálnym sieťam možno v takom meritku ako ľudia, ktorí s tými sociálnymi sieťami pracujú, čo je opäť, ako hovorím, prirodzené, majú scope úplne inej práce, ale myslím si, že pre skvalitnenie aj ich práce, aj nejakého vzťahu s niekým, kto pre nich tie sociálne siete robí, je dôležité, aby tie sociálne sieťam rozumeli a aby mali trošku aspoň taký základný prehľad o tom, že čo ako funguje. Tým pádom viete si vypýtať lepšiu službu od človeka, ktorý pre vás sociálne siete robí. Viete si tú službu nejakým spôsobom lepšie skontrolovať, viete pochopiť report a celkovo potom tá práca dáva obidvom stranám oveľa väčší zmysel. Na základe toho som sa rozhodol a už dlhšie som nad tým premýšľal, že by som počas jesene pripravil konečne svoje prvé vlastné také pohodlné školenie o sociálnych sieťach, ktoré bude slúžiť ako taký základ, naozaj, že úvod do sveta sociálnych sietí, kde chcem ľudí naučiť nielen sociálne siete používať, ale teda aj im rozumieť a chápať to, ako fungujú, aké metriky sú dôležité, kde aký content funguje, v čom sú sociálne siete navzájom špecifické, ako si vybrať tú sociálnu sieť pre seba, ako si urobiť stratégiu, proste všetky tie veci, ktoré som sa za posledných 9 rokov, čo robím so sociálnymi sieťami, naučil. Budem rád, ak u niekoho z vás sa objaví záujem o takéto školenie. Ak niekto taký medzi vami je, tak do popisu tohto podcastu dávam link na formulár, kde sa môžete prihlásiť, kde môžete mi nechať svoj mail a určite vám dám o tom vedieť. Je to vec, na ktorej plánujem intenzívne pracovať. Tých podnetov a tých nápadov, ktoré sa v tom školení dajú využiť, je veľmi veľa, takže keď tomu dám formu, s ktorou ja budem spokojný a ktorá si myslím, že bude pre vás užitočná, tak určite o tom dám informáciu a bude možné napríklad to školenie si vyskúšať na začiatku zadarmo pre nejakých ľudí, pretože pre mňa bude dôležitý hlavne feedback od nejakého relevantného publika. Takže ak vás zaujíma možnosť dozvedieť sa o sociálnych sieťach niečo, čo ste možno nevnímali, alebo si spevniť tie základy, na ktorých potom môžete ďalšiu prácu so sociálnymi sieťami stavať, tak určite sa zapíšte na linku v popise, budem sa na vás veľmi, veľmi tešiť. Takže toľko prvý diel druhej série podcastu Doba digitálna. Ja by som vám chcel poďakovať za priazeň v tej prvej sérii, tak ako som to urobil už aj na konci inej. Myslím si, že to je projekt, ktorý sa veľmi rýchlo etabloval, ktorý si získal vašu popularitu, získal si veľmi dobré odozvy. Sa s toho veľmi teším. Budem sa tešiť na nasledujúcich 20 častí, ktoré nás čakajú, pretože budú veľmi zaujímavé, čakajú nás veľmi zaujímaví hostia zo slovenského marketingu, ale aj biznisu zo startupov. Najbližšie to bude človek zo startupu Exponea, ktorý už sa nevolá Exponea, volá sa Bloomreach, ale je to jeden z našich najúspešnejších startupov, ktorý pred pár mesiacmi, pred pol rokom možno prešiel veľkou akvizíciou, takže je to potvrdenie toho, aké silné mená nás v tejto sérii čakajú. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na budúce. Čaute. We'll be right back.